Շարունակում ենք Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երգը հեքիաթը։
Երկրորդ տուն, երեք ոգիներից առաջինը։ Երբ Սկրուջն արթնացավ, այնքան մութ էր, որ անկողնու միջից շուրջը նայելով հազիվ կարողացավ տարբերել թափանցիկ պատուհանն անթափանց պատից։ Կզակիսի իր աչքերով նա փորձում էր ճեղքել մթությունը, երբ լսվեց մոտակա եկեղեցու զանգի ղողանջը։ Սկրուջն ականջ դրեց զանգի զարկերին, որ իմանա, թե ժամը քանիսն է։ Ի զարմանը սիրեն, ծանր զանգը զարկեց 6 անգամ, հետո 7, 8 և այդպես մինչև 12-ը, հետո լռեց։ Ժամը 12-ն էր, 2-ն անց էր, երբ ինքը պարկեց քնելու։ Եկեղեցու ժամացույցը սխալ էր աշխատում, հավանաբար սառցալեզվակ էր ընկել մեխանիզմի մեջ։ 12-ն էր։ Սկրուջը սեղմեց գրպանի ժամացույցի զսպանակը, որի արագահար փոքրիկ զարկերակը 12 անգամ խփեց ու լռեց։
«Վա՜»,
ասաց Սկրուջը։
«Անհնարին է, որ ես քնած լինեմ մի ամբողջ օր, մինչև հաջորդ գիշերը. Անհնարին է, որ արևին ինչ-որ բան պատահած լինի. Հիմա կեսօրվա ժամը 12-ն է»։
Այս մտքից նա այնպես տագնապեց, որ վեր թռավ անկողնուց ու խարխափելով մոտեցավ պատուհանին։ Նա ստիպված էր խալաթի թևքով սրբել ապակու եղյամը, որ դրսում մի բան տեսնի, բայց գրեթե ոչինչ չտեսավ։ Միայն հասկացավ, որ դեռ մառախուղ է, սոսկալի ցուրտ, և չեն լսվում ետ ու առաջ վազվզող և խռնաշփոթի մատնված մարդկանց ձայները, որն անխուսափելի կլիներ, եթե գիշերը պարտության մատնած լիներ պայծառ օրվան և տիրեր աշխարին։ Սկրուջը թեթևացած շունչ քաշեց, որովհետև եթե այլևս օրեր չլինեին, իր բոլոր մուրհակները կարժե զրկվեին, ինչպես ամերիկյան արժե թղթերը։ Եվ այն ձևակերպումը, թե սույնը ստանալուց 3 օր անց դուք պարտավոր եք վճարել պարոն Էբենիզեր Սկրուջին կամ նրա վարչությանը, այլևս իմաստ չեր ունենա։ Սկրուջը նորից մտավ անկողին և մտածեց, նորից մտածեց, բայց ոչինչ չհասկացավ։ Որքան շատ էր մտածում, այնքան շատ էր խճճվում, և որքան շատ էր փորձում չմտածել, այնքան շատ էր մտածում։ Մարլիի ուրվականը նրան հանգիստ չէր տալիս։ Ամեն անգամ մանրամասն վերլուծելուց հետո, երբ որոշում էր, որ այդ ամենը երազում է տեսել, նրա միտքը պիրկ զսպանակի պես հետ էր թռչում դեպի իր սկզբնական դիրքը, և նույն հարցն էր ծառանում նրա առջև. «Երազ է, թե իրականություն»։ Սկրուջն այս վիճակում պառկած մնաց, մինչև եկեղեցու զանգը դարձյալ 3-րդ խփեց։ Եվ հանկարծ հիշեց ուրվականի զգուշացումը, որ երբ զանգն ազդարարի ժամը 1-ը, իրեն կայցելեն։ Սկրուջը որոշեց արթուն մնալ, մինչև որոշված ժամը։ Եթե հաշվի առնենք, որ հիմա նրա համար ավելի դժվար էր քնելը, քան երկինք համբարձվելը, ապա սա անշուշտ ամենախոհեմ որոշումն էր, որ նա կարող էր կայացնել։ 4-րդ ժամն այնքան երկար տևեց, որ Սկրուջն սկսեց կասկածել, միթե ննջել է, և բաց է թողել ժամի զարկը։ Վերջապես նրա լսողությանը հասավ զանգի առաջին հարվածը։ «Դինգ դոնգ»։
12-ն անց 4-րդ,
սկսեց հաշվել Սկրուջը։ «Դինգ դոնգ»։
12-ն անց 5-ը,
ասաց Սկրուջը։ «Դինգ դոնգ»։
1-ին 4-րդ պակաս,
ասաց Սկրուջը։ «Դինգ դոնգ»։
«Ժամը 1-ն է»։
Հաղթանակած ասաց Սկրուջը։
«Ու ոչ ոք չկա»։
Նա իսկ բառերն արտասանեց նախքան ժամը 1-ի ղողանջը, որ նա իժմ հնչեց թավ, միապաղաղ, խուլ ու տխուր։ 1. Նույն պահին սենյակում լույս արկայծեց, և նրան կողնու վարակույրները մի կողմ քաշվեցին։ Ավելի ճիշտ, մի ձեռք հետ քաշեց անկողնու վարակույրները, ընդ որում ոչ ոտքերի, ոչ էլ մեջքի, այլ ուղիղ դեմքի կողմից։ Վարակույրները մի կողմ քաշվեցին, և Սկրուջն անկողնում վեր թռչելով դեմ հանդիման հայտնվեց վարակույրը բացող տարաշխարի կայցելուի առջև, նրան այնքան մոտ, որքան ես եմ ձեզ մոտ, լինելով ձեր կողքին կանգնած հոգու մեջ։ Սկրուջն իր առջև տեսավ տարօրինակ էակի, որը նման էր երեխայի, ավելի շուտ ծերունու։ Նա կարծես երևում էր ինչ-որ գերբնական ապակու միջով, որը նրան տեսադաշտից հեռացնելով երեխայի չափ էր դարձնում։ Նրա ուսերին ու մեջքին կախված մազերը ծերունու մազերի պես սպիտակ էին, բայց դեմքին կնճիռներ չկային, այդերը վարդագույն էին։ Բազուկները շատ երկար էին ու մկանուտ, ձեռքերը չափազանց ուժեղ, թվում էր, թե նրա բռնածից ազատվել չի լինի։ Նրա նրբակազմ սրունքներն ու ոտքերը, ինչպես մարմնի վերին մասերը, մերկ էին։ Նա հագել էր ճերմակ բարեգոտ, գոտևորված փայլուն գեղեցիկ գոտով։ Ձեռքում բռնել էր փշարմավի թարմ ու կանաչ ճյուղ, և ի հակադրություն ձմռան այս խորհրդանիշի, զգեստը զարդարել էր ամառային ծաղիկներով, բայց ամենատարօրինակն այն էր, որ նրա գլխի գագաթից լույսի պայծառ շիթ էր դուրս գալիս և նրան ամբողջովին լուսավորում։ Ուրվականը գլխարկի նման կրակմարիչ էր պահում բասկի տակ, որն անկասկած դնում էր գլխին, երբ չէր ուզում լուսավորվել։ Երբ Սկրուջն ավելի ուշադիր նայեց ուրվականին, նկատեց, որ դա դեռևս նրա ամենազարմանալի հատկությունը չէր, որովհետև ինչպես նրա գոտին էր փայլփլում ու կայծկլտում, մի տեղ բռնկվելով, մի տեղ մարելով, այդպես էլ նա ինքն էր ձևափոխվում, դառնալով մերթ մի ձեռնանի, մերթ մի ոտանի, մերթ 20 ոտանի, մերթ 2 ոտանի և անգլուխ, մերթ անմարմին միայն գլխով։ Ընդ որում նրա մարմնի անհետացող մասերի ուրվագծերը չէին երևում անթափանց խավարում, այլ հալչում ու կորչում էին դրա մեջ։ Եվ այս հրաշքի միջից նորից հայտնվում էր ուրվականը, առաջվա պես պարզ ու հստակ։
«Դուք այն ոգին եք, պարոն, որի գալստիան մասին ինձ ասվեց»?
հարցրեց Սկրուջը։
«Այո»։
Ոգու ձայնը մեղմ էր ու նուրբ, և այնքան ցածր, որ կարծես հեռվից էր լսվում, չնայած ոգին իր կողքին էր կանգնած։
«Դուք ով եք, ինչ եք»?
հարցրեց Սկրուջը։
«Ես անցյալի Սուրբ Ծննդյան ոգին եմ»։ «Վաղ անցյալի»?
հարցրեց Սկրուջը, զննելով գաճաչ էակին։
«Ոչ, քո անցյալի»։
Հանկարծ Սկրուջի մեջ մեծ ցանկություն առաջացավ ուրվականին տեսնել կրակմարիչը գլխին։ Եթե նրան հարցնեին ինչու, նա չէր կարողանա պատասխանել և խնդրեց ուրվականին հագնել գլխարկը։
«Ինչ»?
գոչեց ոգին։
«Ինչ, բավական չէ, որ մեկն ես նրանցից, որոնց կործանարար կրքերը ստեղծեցին այս կրակմարիչն ու ստիպեցին ինձ տարիներ շարունակ կրել այն աչքերիս վրա իջեցրած, և դեռ ուզում ես քո երկրային ձեռքերով այսքան շուտ հանգցնել իմ տված լույսը»։
Սկրուջը հարգանոք հավաստիացրեց ոգուն, որ երբեք մտադրություն չի ունեցել վիրավորելու նրան կամ ստիպելու գլխարկ դնել։ Հետո Սկրուջը համարձակվեց հարցնել, թե ինչու է ոգին եկել իր մոտ։
«Քո բարօրության համար»,
պատասխանեց ոգին։ Սկրուջն արտահայտեց իր երախտագիտությունը, բայց մտածեց, որ գիշերվա հանգիստ քունն ավելի լավ կլիներ իր բարօրության համար։ Ոգին հավանաբար կռահեց նրա միտքը, որովհետև անմիջապես ասաց.
«Այդ դեպքում քո բարկության համար ուշադիր եղիր»։
Այս խոսքերով նա իր ուժեղ ձեռքը մեկնեց դեպի Սկրուջը և նրբորեն բռնեց նրա բազկից։
«Վեր կաց և հետևիր ինձ»։
Զուր կլիներ, եթե Սկրուջն սկսեր համոզել ոգուն, որ եղանակն ու ժամը հարմար չեն զբոսնելու համար, որ անկողնում տաք է իսկ դրսում սառնամանիք, որ ինքը շատ թեթև է հագնված, մաշիկներ, խալաթ և գիշերային թասակ, և առանց այդ էլ մրսած է։ Միևնույն է, դժվար էր դիմադրել այն ձեռքին, որը կանացի քնքշությամբ բռնել էր իր բազկից։ Սկրուջը վեր կացավ անկողնուց, բայց տեսնելով, որ ոգին գնում է դեպի լուսամուտը, վախեցած կրճեց նրա զգեստից։
«Ես հասարակ մահկանացու եմ»։
ընդդիմացավ Սքրուջը։
Եվ կարող եմ ընկնել ձերքիս մի հպումով,
ասաց ոգին, ձերքը դնելով նրա սրտին։
Դուք ես ապախով կզգաս ավելի, քան երբևէ։
Այսպես խոսելով, նրանք անցան պատի միջով և հայտնվեցին մի գյուղական ճանապարհի վրա, որի երկու կողմում դաշտեր էին ձգվում։ Քաղաքն ամբողջովին անհետացավ, հետք անգամ չթողնելով։ Միաժամանակ անհետացան խավարն ու մշուշը, իրենց տեղը զիջելով ցուրտ ու պարզկած ձմեռային օրվան ու ձյունածածկ ճանապարհներին։
«Տեր Աստված»,
ասաց Սքրուջը շուրջը նայելով ու ձեռքերն իրար զարկելով։
«Մանկությունս այստեղ է անցել, այստեղ եմ մեծացել»։
Ոգին մեղմ հայացքով նայեց Սքրուջին, նրա ձեռքի քնքուշ հպումը չնայած թեթևակի ու ակնթարթային էր, բայց ձեր Սքրուջի սրտում ինչ-որ զգացումներ արթնացրեց։ Նա ճանաչում էր օդում թևածող հազարավոր բույրեր և հիշում յուրաքանչյուրի հետ կապված հազարավոր խոհեր, հույսեր, երջանիկ պահեր ու վաղուց-վաղուց մոռացված հոգսեր։
«Շուշտերդ դողում են»,
ասաց ոգին։
«Այդ ինչ է գլորվում այդիդ վրայով»։
Սքրուջն իր համար անսովոր խզված ձայնով մրթմրթաց, թե բշտիկ է, և խնդրեց ոգուն ուղեկցել առաջ։
«Դու հիշում ես այս ճանապարհը»՝
հարցրեց ոգին։
«Հիշում եմ»՝
տաքացած գոչեց Սքրուջը։
«Ես աչքերս փակ կարող եմ անցնել այս ճանապարհը»։ «Տարօրինակ է, որ այսքան երկար տարիներ մոռացել էիր դրա մասին»՝
նկատեց ոգին։
«Գնանք առաջ»։
Նրանք քայլեցին ճանապարհով։ Սքրուջը ճանաչում էր յուրաքանչյուր դարպաս, սյուն ու ծառ։ Վերջապես հեռվում երևաց մի փոքրիկ ավան իր կամրջով, եկեղեցիով և օցագալարը գետով։ Երևացին արագավազ, բրդոտ, փոքր ձիեր հեծած տղաներ, որոնք ձայն էին տալիս ագարակատերերի սայլերում ու կարքերում գտնվող տղաներին։ Տղաներն այնպես ոգևորված էին միմյանց կանչում, որ լայնատարած դաշտերում ուրախ աղմուկ էր թևածում և ցրտաշունչ օդն այն լսելով հրճվում էր։
«Այս ամեն անցյալում կատարվածի տեսիլներն են»՝
ասաց ոգին։
«Նրանք տեղյակ չեն մեր ներկայությանը»։
Խանդավառ ուղևորները մոտենում էին, ու երբ բոլորովին մոտեցան, Սքրուջը ճանաչեց նրանց բոլորին և հիշեց անունները։ Ինչու նա ուրախացավ, երբ տեսավ նրանց, ինչու փայլեցին նրա սառը աչքերը, և ինչու սիրտը վեր թռավ, երբ նրանք անցան իր մոտով։ Ինչու նրա հոգին գորովանքով լցվեց, երբ լսեց, թե տղաները տուն գնալիս նախքան խաչմերուկներում բաժանվելը, ինչպես են շնորհավորում միմյանց Սուրբ Ծնունդը։ Ինչ էր Սուրբ Ծնունդը Սքրուջի համար, ում էր պետք այդ Սուրբ Ծնունդը, ինչ օգուտ էր տվել այն իրեն։
«Դպրոցում դեռ մարդ կա»՝
ասաց ոգին։
«Մի երեխա է մնացել, միայնակ և ընկերների կողմից արհամարված»։
Սքրուջն ասաց, որ գիտի ու հեկեկաց։ Նրանք մայրուղուց թեքվեցին դեպի Սքրուջին քաջածանոտ մի արահետ, ու քիչ հետո մոտեցան խամրած կարմիրաղյուսից կառուցված մի մեծ տան, որի գմբեթի ծայրին ակլորաձև հողմացույց կար, իսկ գմբեթի ներսում զանգ էր կախված։ Մի մեծ տուն էր դա, դժբախտ ճակատագրով, որովհետև ընդարձակ սենյակները գրեթե չէին օգտագործվում, պատերը խոնավ էին ու մամրակալած, պատուհանները կոտրված էին, դռները փտած, հավերը կչկչում ու քուջուջ էին անում գոմերում, կառատներն ու չորանոցները ծածկված էին խոտով։ Տունն իր երբեմնի վիճակը չէր հիշեցնում նաև ներսից։ Սքրուջն ու ոգին մտան մռայլ միջանցք ու նայելով բազմաթիվ սենյակների բաց դռներից ներս, տեսան աղքատիկ կահավորված ցուրտ ու հսկայական սենյակներ։ Հողի հոտ էր գալիս ու սարսրեցնող դատարկություն էր տիրում, ասես այդտեղ մոմի լույսով էին արթնանում ու չափազանց քիչ էին ուտում։ Ուրվականն ու Սքրուջը միջանցքով գնացին դեպի տան ետնամասում գտնվող դուռը։ Դուռը բացվեց նրանց առջև, ու երևաց երկար, դատարկ, մռայլ սենյակ, հասարակ, անգույն նստարանների շարքերով, որոնք ավելի շատ էին ընդգծում սենյակի դատարկությունը։ Այս նստարաններից մեկին բուխարու թույլ կրակի մոտ մի տղա նստած գիրք էր կարդում։ Սկրուջը նստեց նստարանին և արտասվեց, տեսնելով իր խեղճ մոռացված կերպարանքը, ինչպեսին որ եղել էր նախկինում։ Այստեղ ամեն ինչ, և տան ներսում թաքնված արձագանքը, և միջատախտակների հետևում մկների ծվծվոցն ու վազվզոցը, և կիսահալ ջրհորդանի կատկթոցը կիսախավար բակում, և միայնակ բարդու հուսահատ հառաչանքը, և դատարկ ամբարի պարապ ճոճվող դռան ջռոցը, և բուխարիում փայտե ճարճատյունը մեղմացնում էին Սկրուջի հոգին ու ճանապարհ բացում արցունքների համար։ Ուրվականը դիպավ Սկրուջի ձեռքին և ցույց տվեց ընթերցանությամբ տարված նրա պատանի ուրվապատկերը։ Հանկարծ պատուհանի առջև պարզորոշ երևաց օտարականի հագուստով մի մարդ, գոտու մեջ խրված կացնով և փայտով բեռնված էշի սանձից բռնած։
«Ախր դա Ալի-Բաբան է»։
Ոգևորված բացականչեց Սկրուջը։
«Դա իմ սիրելի ազնիվ ծերունի Ալի-Բաբան է»։ «Այո, այո, ես ճանաչում եմ նրան. Մի անգամ Սուրբ ծննդյան օրը, երբ բոլորից լքված այդ երեխան մենակ էր մնացել այստեղ, Ալի-Բաբան եկավ, ինչպես հիմա, խեղճ տղա. Ահա և Վալենտինն ու նրա վայրի եղբայրը Օրսոնը, ահա նրանք. Իսկ ինչ այն մեկի անունը, որին ներքնազգեստով քնած գցել էին Դամասկոսի դարպասի մոտ, տեսնում եք նրան»։ «Ահա և Սուլթանի ձիապանը, որին ջինը գլխի վայր կախեց»։ «Ահա նա գլխի վայր շրջված, տեղն է նրան»։ «Ես շատ ուրախ եմ»։ «Նա ինչ իրավունք ունեց ամուսնանալ արքայադս տեր հետ»։
Քաղաքում Սկրուջի գործընկերները անշուշտ շատ կզարմանային, եթե լսեին, թե նա ինչպես էր իրեն հատուկ ողջ լրջությամբ և ամենաարտարոց ձայնով ծիծաղի ու լացի միջև այդպիսի բաներ խոսում, և տեսնեին նրա խանդավառ և հուզված դեմքը։
«Ահա և թութակը»։
Բացականչեց Սկրուջը։
«Մարմինը կանաչ, պոչը դեղին, գլխին խոտի պես աճող փոմփոլիկ. Ահա նա, խեղճ Ռոբինզոն Կրուզո»։ Ասաց թութակն իր տիրոջը, երբ նա տուն եկավ կղզու շուրջը նավարկելուց հետո։ «Խեղճ Ռոբինզոն Կրուզո, որտեղ էիր Ռոբինզոն Կրուզո»։ «Ռոբինզոնին թվաց, թե երազ է տեսնում, բայց ոչ, թութակն էր խոսում, դու գիտեք»։ «Ահա և ուր փաթը»։ «Կյանքը փրկելու համար վազում էր դեպի փոքրիկ ծովածոց»։ «Է-հե-հե-հե»։
Հետո կտրուկ փոխված տրամադրությամբ, որն իրեն հատուկ չէր, Սկրուջը կարեկցանքով նայեց իր նախկին կերպարին և ասաց.
«Խեղճ տղա»։
Ու նորից լաց եղավ։
«Ես ուզում եմ»։
Մրտմրտաց Սկրուջը, ձեռքը տանելով գրպանը, հետո շուրջը նայեց ու աչքերը թևքով սրբելով ավելացրեց.
«Բայց արդեն… ուշը»։ «Ինչ էիր ուզում»։
Հարցրեց ոգին։
«Ոչինչ»։
Պատասխանեց Սկրուջը։
«Ոչինչ, անցած գիշեր մի տղա գրասենյակից դրան մոտ ծննդյան երգեր երգում, կուզեի նրան մի բան տված լինել, ուրիշ ոչինչ»։
Ուրվականը մտախոհ ժպտաց ու ձեռքով նշան արեց, կարծես ասելով.
«Հիմա մի ուրիշ Սուրբ ծնունդ տեսնենք»։
Այս խոսքերի հետ Սկրուջի նախկին կերպարը մեծացավ, իսկ սենյակը դարձավ ավելի մութ ու կեղտոտ։ Միջատախտակները չորացան, պատուհանները ճաքեցին, առաստաղից ձեպի կտոր տանք թափվեց և փոխարենը երևացին տանիքի մերկ տախտակները։ Բայց թե ինչպես կատարվեց այդ ամենը, Սկրուջը ձեզպես չգիտեր։ Նա միայն գիտեր, որ այդ ամենը ճիշտ էր, որ ամեն ինչ եղել էր հենց այդպես, որ ինքը կրկին մենակ էր այդտեղ, որովհետև մյուս բոլոր տղաները տոների առիթով գնացել էին տուն։ Հիմա տղան չէր կարդում, այլ հուսահատ հետ ու առաջ էր քայլում։ Սկրուջը նայեց ուրվականին և գլխի տխուր շարժումով անհանգիստ նայեց դրանը։ Այն բացվեց, և սենյակ ներխուժեց տղայից տարիքով փոքր մի աղջնակ։ Նա ձեռքերով փարվեց տղային և անդադար նրան համբուրելով ասաց. «Իմ սիրելի, շատ սիրելի եղբայր, եկել եմ քեզ տուն տանելու»։ Հետո ծապտալով իր փոքրիկ ձեռքերով ու ծիծաղից թեքվելով առաջ շարունակեց. «Ես եմ քեզ տուն տանելու, տուն, տուն»։
«Տուն, փոքրիկ վեն»,
հարցրեց տղան։ «Այո», ասաց աղջիկը ուրախությունից շողալով, «տուն, ընդմիշտ ու հավիտյան. Հայրիկը փոխվել է, նա ինքան է բարյացել, որ տունը կարծես դրախտ է դարձել. Մի գիշեր, երբ ես գնում էի քնելու, նա այնքան քնքշորեն խոսեց ինձ հետ, որ ես չվախեցա մեկ անգամ եւս հարցնել, թե կարելի է, որ դու տուն գաս»։ Նա ասաց. «Այո, կարելի է», եւ ինձ կարգով ուղարկեց քեզ մոտ։ «Հիմա դու տղամարդ ես դառնալու», ասաց փոքրիկը, աչքերը լայն բացած, «ու երբեք չես գալու այստեղ. Մենք միասին ենք տոնելու Սուրբ Ծնունդը և բոլորից լավ ենք ժամանակ անցկացնելու»։
«Դու իսկական կին ես դարձել, փոքրիկ վեն»,
բացականչեց տղան։ Աղջիկը ծիծաղելով ծափահարեց և փորձեց շոյել տղայի գլուխը, բայց այնքան փոքր էր, որ ձեռքը չհասավ գլխին, և կրկին ծիծաղելով կանգնեց ոտնաթաթերի վրա և գրկեց նրան։ Հետո աղջիկն իր մանկական ոգևորությամբ սկսեց տղային քաշել դեպի դուռը, իսկ վերջինս առանց երկմտելու հետևեց նրան։ Այդ պահին միջանցքում մի սրսափելի ձայն գոչեց.
«Իջեցրեք աշակերտ Սկրուջի սնդուկը»։
Եվ միջանցքում հայտնվեց ինքը, ուսուցիչը, որն աշակերտ Սկրուջին նայեց վայրակ հեգնանքով ու սեղմելով նրա ձեռքը, վերջինիս լիովին շփոթության մատնեց։ Հետո նա երեխաներին տարավ ընդունարան, որն ավելի շուտ նման էր սառցակալած ջրհորի։ Այստեղ պատերին կախված էին ցրտից կոշտացած քարտեզներ, նույն վիճակում էին պատուհաններին դրված երկիրն ու երկինքը պատկերող գլոբուսները։ Ուսուցիչը հանեց թույլ գինով լի մի սափոր և մի կտոր ծանր կրկնդակ և որպես դելեկատես հրամցրեց երեխաներին։ Միաժամանակ նա նիհար ծառային կարգադրեց մի բաժակ որևէ բան մատուցել փոստատարին։ Վերջինս պատասխանեց, որ շնորհակալ է պարոնից, բայց եթե այդ այն որևէ բանն է, որը մի անգամ համտեսել է, ապա ավելի լավ է չխմի։ Այդ ընթացքում պատանի Սկրուջի սնդուկն արդեն տեղավորել էին փոստային կարգի վերնամասում, և երեխաներն առանց ապաղելու հրաժեշտ տվեցին ուսուցչին։ Նրանք կարգ նստեցին և ուրախ դուրս սլացան բակից, արագընթաց կարգի անիվներով, շաղ տալով մուկ կանաչ եղևնիների եղյամնությունը։
«Նա քնքուշ էակ էր, որին թեթև զեփյուրն անգամ կարող էր ընկճել»,
ասաց ուրվականը։
«Բայց նա մեծ սիրտ ուներ»։
«Այո, դու ճիշտ ես, ոգի»,
բացականչեց Սկրուջը։
«Աստված վկա, դու ճիշտ ես»։ «Նա ամուսնացել էր, և որքան գիտեմ, երեխաներ ուներ»,
ասաց ոգին։
«Մեկ երեխա»,
ուղղեց Սկրուջը։
«Ճիշտ է»,
ասաց ոգին։
«Կոզար միկը»։
Սկրուջը կարծես անհարմար զգաց հոգու խորքում և կարճ պատասխանեց.
«Այո»։
Չնայած նրանք մեկ վայրկյան առաջ էին հեռացել դպրոցից, բայց արդեն կանգնած էին մարդաշատ փողոցում և նրանց կողքով անցուդարձ էին անում մարդկանց տեսիլքները։ Ճանապարհի համար կռիվ էին տալիս սայլերի ու կարգերի տեսիլքները։ Մի խոսքով, առկա էր իրական քաղաքին հատուկ ողջ աղմուկն ու քաշքշուկը։ Խանութների ձևավորումից պարզ երևում էր, որ այստեղ նույնպես ծննդյան տոներ էին։ Արդեն երեկո էր, և փողոցներում լույսեր էին վառվում։ Ուրվականը կանգ առավ մի պատահական խանութի դռան մոտ և հարցրեց Սկրուջին, թե ճանաչում է այն։
«Ճանաչում եմ»,
ասաց Սկրուջը։
«Ես այստեղ աշակերտ եմ եղել»։
Նրանք ներս մտան, տեսնելով բարձր գրասեղանի հետևում նստած Ուելսյան կեղծամով ձեր պարոնին, որը եթե երկու մատնաչափ էլ բարձրահասակ լիներ, գլուխը կդիպչեր առաստաղին, Սկրուջը մեծ ոգևորությամբ բացականչեց.
«Վա, սա ծերունի Ֆեզիվիգն է, Աստված հոգին լուսավորի, Ֆեզիվիգը նորից ողջ է։
Ծերունի Ֆեզիվիգը գրիչը դրեց սեղանին և նայեց ժամացույցին։ Ժամը 7-ն էր։ Նա ձեռքերը շփեց, ուղեց իր լայն ժիլետը, լիաթոք ծիծաղեց, ոտքից գլուխ ցնցվելով, և գոչեց հաճելի, թավ, բարեհունչ, ուրախ ձայնով.
Հեյ, Էբենիզեր, Դիկ!
Սկրուջի նախկին կերպարը, այժմ հասում երիտասարդ, արագ ներս վազեց իր հետաշակերտող ընկերոջ հետ։
Սա Դիկ Ուիլկինսն է անշուշտ,
ասաց Սկրուջը ուրվականին։
Աստված իմ, նա է, նա է, իհարկե նա է, նա ինքան կապված էր ինձ հետ, խեղճ Դիկ, իմ սիրելի, սիրելի Դիկ։ Հեյ, տղաներ,
ասաց Ֆեզիվիգը,
բավական այսօր աշխատեք, Սուրբ ծնունդյան նախոր է, Դիկ, Սուրբ ծնունդ է, Էբենիզեր, եկեք պատուհանի փեղկերը փակենք, նախքան որևէ մեկը Ջեք Ռոբինսոն կասի,
գոչեց ծերունի Ֆեզիվիգը ուժեղ ծափ զարկելով։ Չեք պատկերացնի, թե տղաներն ինչ արագությամբ գործի անցան։ Նրանք փեղկերն առած նետվեցին փողոց, 1, 2, 3, փեղկերը դրեցին տեղը, 4, 5, 6, ձողեր անցկացրին և ամրացրին, 7, 8, 9, և նախքան դուք կհասցնեիք հաշվել մինչև 12-ը, նրանք վերադարձան մրցույթի նժույքների պես հեվալով։
Հեյ ջան,
գոչեց ծեր Ֆեզիվիգը զարմանալի աշխուժությամբ ցատկելով իր բարձր նստարանից։
Ամեն ինչ հավաքեք տղաներ, լայնտեղ բացեք այստեղ, քեզ տեսնեմ Դիկ, զարթնիր, Էբենիզեր։
Հավաքել, Ֆեզիվիգը հետևում էր, որ ամեն ինչ հավաքվի, և մեկ րոպեում ամեն ինչ արվեց, ինչ որ շարժական էր, այնպես անհետացավ, կարծես երբեք չէր էլ եղել։ Հատակը լվացվեց ու մաքրվեց, լամպերի պատրույկների ծայրերը կտրվեցին, բուխարիում վառելիք ավելացվեց և խանութը վերացվեց ընդարձակ, տաք, մաքուր ու պայծառ պարասրահի, ինչպես դուք կերազեիք տեսնել ձմռան գիշերը։ Եկավ միջուտակահար նոտաների գրքով, կանգնեց բարձր գրասեղանի առջև, ինչպես նոտակալի մոտ, և սկսեց լարել իր ջութակը, փորացավով տարապողի հնչյուններ արձակելով։ Եկավ Տիկին Ֆեզիվիգը իր բարեհոգի լայն ժպիտով։ Եկան 3 օրիորդ Ֆեզիվիգները, ժպտերես ու հրապուրիչ։ Եկան նրանց համագրող ու նրանցից մերժված 6 երիտասարդներ։ Եկան խանութում աշխատող բոլոր երիտասարդ տղամարդիկ ու կանայք։ Եկավ սպասուհին իր եղբորորդու հացթուխի հետ։ Եկավ խոհարարուհին իր եղբոր մտերիմ ընկերոջ կատնավաճառի հետ։ Եկավ դիմացի խանութում աշխատող տղան, որի մասին շշուկներ էին պտտվում, թե տերը նրան սոված է պահում։ Նա փորձում էր թաքնվել մի աղջկա հետևում, որը հարևան տան սպասուհին էր, և որի մասին ասում էին, թե տիրուհին քաշում է նրա ականջները։ Եկան բոլորը, մեկը մյուսի հետևից, ոմանք ամաչելով, ոմանք համարձակ, ոմանք նազանքով, ոմանք կոպտորեն հրելով միմյանց, ոմանք քաշելով։ Երբ հասան այդ երջանիկ արդյունքին, ծեր Ֆեզիվիգը ծափահարեց, որ պարը դադարեցնեն, և բարձրաձայն ասաց.
Հրաշալի պարեցիք։
Նույն րոպեին ջութակահարն իր տակացած դեմքն իջեցրեց նախապես պատրաստված գարեջրի բաժակի վրա, բայց լինելով հանգստի հակառակորդ, նա անմիջապես դեմքը բարձրացրեց բաժակից, ու չնայած պարողներ չկային, այնպես ոգևորված նվակեց, կարծես թե նախորդ ուժասպառ ջութակահարին պատգարակով տարել էին տուն, իսկ ինքը բոլորովին նոր մարդ էր և որոշել էր կամ նախորդին թողնել ստվերում, կամ տեղում մեռնել։
Չարլզ Դիկենսի «Սուրբ ծննդյան երգը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կընդգրեք հաջորդ հաղորդաշարին։ Կարդացին Աիդա Ներսիսյանը, Սարգիս Նաճարյանը։